Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 6 nëntor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë, sikur edhe në shumë vende të tjera, besimtarët musliman po e festojnë Bajramin. Presidenti Barack Obama i ka uruar muslimanët në gjithë botën përfshirë dhe Kosovën me rastin e Bajramit. Duke u shprehur për gjendjen në pjesën veriore të Kosovës, Ahmet Isufi nga AAK-ja opozitare postierash thot:
"Në verin e Kosovës është prish status quo-ja.
Përkundër barierave politike ndërmjet Kosovës e Serbisë, kohëve të fundit, artistët kanë filluar të gjejnë mënyra për bashkëpunim. Para raportit për programin bërthamor të Iranit, temperatura po rritet gjithnjë më shumë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat në Kosovë, sikur edhe në shumë vendet të tjera, besimtarët musliman po e festojnë Kurban Bajramin. Në Prishtinë, ceremonia faljes së Bajramit u bë në xhaminë Sultan Mehmet të Fatih. Urime për fest kanë dërguar edhe zyrtarët më të lartë të Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Si zakonisht, festa ka nisur me faljen e Bajramit. Ceremonia qendrore është mbajtur në xhamin Sultan Mehmet Fatih në Prishtinë. Porosia e Kurban Bajramit qëndron fuqishëm mbi parimet e fisnikërisë, bujarisë, flijimit dhe sakrificës, pasi përveç tjerash është edhe kurorëzim i haxhit, kushti i pestë islamit, në të cilin demonstrohet uniteti, barazia, solidariteti, devotshmëria, tha me këtë rast krye imami i Kosovës Sabri Bajgora. Ai ftoi të gjithë që të tregojnë tolerancë dhe respekt për njëri tjetrin për të ndërtuar shtetin e Kosovës.
Vëllezër të nderuar, përfitojmë nga rasti që nga ky vend i bekuar, ju ftoj që të kontribuojmë edhe më shumë për ndërtimin dhe fuqizimin e mëtoqim të atëveut tonë Kosovës. E kemi amanetin nga kryuosi ynë fuqiplot, që si qytetarë të japim kontributin tonë që në këtë vend të mbretëroj rendi, ligji e rregulli, të ndërtojmë një shoqëri e cila do të respektoj vlerat shtetërore të popullit të Kosovës, duke respektuar etnin, gjuhën dhe besimin e çdo qytetari të saj.
Me rastin e festës së Kurban Bajramit, besimtarët islam i kanë uruar edhe udhëhecit e institucioneve më të larta dhe ata të partive politike. Presidentja Atifete Jahjaka në urimin e saj thotë se festa e Bajramit të vogël është ditë e besimit në Zotin, ditë e nderimit, mirëkuptimit e respektit për njëri tjetrin, ditë e paqes dhe lumturisë së të gjithë njerëzve. Kurse kryeministri Hashim Thaçi thotë se kjo festë lartëson shpirtërisht besimtarët islam kudo në botë, duke forcuar vlerat e besimit në Zot. Festa e Kurban Bajramit të gjenë Kosovën në rrugën e rritjes së mirëqenies për të gjithë qytetarët e saj, pa dallim feje dhe etnie, ku respektimi të drejtave dhe lirive njerëzore janë kushte themelore të demokracisë së shtetit tonë të ri, thuhet në urimin e kryeministrit Thaçi.
Kosova ka qenë, është dhe du të mbetet shembulli tolerancës fetare, politike e qytetare. Bashkia e Islamit këtë drejtim ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm. Prandaj edhe sot, për gjithë qytetarët, besimtarët e Kosovës, gjithë besimtarët musliman kudo që janë, për festën e tyre me urimin e rritjes së solidaritetit, të vllazërisë ndaj njëri tjetrit.
Thaçi nënvizon po ashtu se festa e Kurban Bajramit Kosovën e gjen si shoqëri me harmoni të plot midis diversiteteve etnike, fetare dhe kulturore, duke respektuar vlerat universale si kusht për integrim në institucionet euroatlantike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radha u erdhi informacioneve të shkurtra nga Kosova dhe bota që i ka përgatitur Edlir Blaca.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama e ka uruar presidentën e Kosovës Atifete Jahjaga me rastin e festës së Kurban Bajramit. Në një njoftim të lëshuar nga presidenca e Kosovës, thuhet se presidenti Obama, në kuadër të urimit për të gjithë muslimanët në botë, përfshin edhe një urim për besimtarët e islamit në Kosovë. Në kohën kur pelegrinazhi vjetor i haxhit po përmbyllet në Mekë, Michel dhe unë i përgëzojmë të gjithë muslimanët në Amerikë dhe gjithandej në botë me rastin e bajramit dhe në veçanti, pelegrinët që po kthehen nga përmbushja me sukses se një obligimi të një prej shtyllave qendrore të islamit, thuhet në këto urim. Në emër të popullit amerikan ju shprehim urimet për bajram muslimanëve në botë gjatë kësaj feste të veçantë dhe përgëzimet tona për ata që kanë përfunduar me sukses haxhin, thuhet ndër të tjera në urimin e presidentit Obama. Presidenti serb Boris Tadić ka thënë se duke hequr dorë nga interesat e Beogradit mbi Kosovën nuk do të përshpejtojë integrimi i vendit të tij në Bashkimin Evropian, raportoi sot e përditshmja serbe Politika. Të mendohet se Serbia mund të përshpejtojë procesin e afrimit në BE duke hequr dorë nga interesat e saj mbi Kosovën është një iluzion, citohet të ketë thënë Tadić para disa studentëve në Serbinë Jugore. Tadić gjithashtu ka refuzuar idenë e implementimit të planit të Martti Ahtisaarit. Jam thellësisht i bindur se implementimi i këtij plani do të çonte zhdukjen e tërsishme të serbëve në Kosovë brenda 2 ose 3 dekadave, ka deklaruar Tadić. Udhëhecit e politikës greke kanë hyrë në ditën e dytë të bisedimeve të mbyllura nën presion të madh për të siguruar mosfalimentimin e vendit të tyre në javët e ardhshme. Udhëhecit e partive deri tani kanë dështuar në krijimin e një qeverie emergjente që do të mund të siguronte fondin e ri, 130 miliard eurosh, dhe të asigurojnë kësaj qëndrimin në eurozonë. Kryeministri grek George Papandreou është shprehur i gatshëm të jap dorëheqje nga ky post nëse është e nevojshme për të arritur një marrëveshje për një koalicion që do ta udhëhiqte vendin për katër muajt e ardhshëm. Presidenti Karolos Papularis u takua sot shkurtimisht me udhëhecin e opozitës Antonis Samaras në përpjekje për të arritur ndonjë marrëveshje rreth koalicionit, por Samaras nuk ka ndryshuar qëndrimet e tij. Grupi Sirian për të drejtat e njeriut kanë bërë të ditur se forcat e sigurimit kanë vrarë 4 civil në demonstratat e sot me antiregjimit që po mbahen në Siri në ditën e parë të festës së Bajramit. Vëzhgues të drejtave të njeriut në Siri kanë thënë se 3 civil janë vrarë në qytetin Homs, aty ku protestat kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad janë zhvilluar në shumicën e rrethëve, pavarësisht goditjeve ushtarake, ndërsa personi i katërt sipas këtij grupi është vrarë nga forcat e sigurisë në Hama. Zyrtarë qeveritar në Afganistanin Verior kanë thënë se 8 persona janë vrarë nga një vetvrasje me bomba afër xhamis sot në ditën e parë të festës së Bajramit. Shpërthimi në qytetin Baglhan ndodhi derisa njerëzit po largoheshin nga xhamia pas lutjeve që kishin bërë për Bajram. Një zyrtar lokal, Amir Gul, tha se 2 komandantë të forcave afgane ishin në mesin e të vrarëve, ndërsa të tjerët ishin civil. 10 mijëra musliman kanë kryer lutjet e tyre në rrugët e ftohta të Moskës për të festuar kështu festën e Kurban Bajramit. Policia ka njoftuar se 170 mijë njerëz kanë festuar këtë festë sot në Moskë, duke përfshirë 80 mijë që janë mbledhur në rrugët afër asaj që dikur ishte xhamia kryesore e Moskës. Ndërtesa 100 vjeçare u rënua në shtator, ndërsa një xhami e re në afërsi është ende në ndërtim e sipër. Vlerësohet se në Moskë jetojnë dhe veprojnë 2 deri në 5 milion musliman, por qyteti ka vetëm disa xhami. Në Nigeri më shumë se 100 persona mendohet se janë vrarë në një valë sulmesh me bomba dhe armë, të kryer të shtunën nga islamistët radikal. Në Nigeri janë mbajtur ceremonitë e varrimit për këto viktima. Përgjegjësinë për këto sulme në pjesën verilindore e ka marrë grupi Boko Haram, i cili refuzon idetë perëndimore dhe dëshiron vënjen e së drejtës së shariatit në të gjithë Nigerinë. Nigeria, që është e pasur me naftë, ka 160 milion banor dhe parafërsisht është e ndarë ndërmjet muslimanëve në pjesën veriore dhe të krishterëve në atë jugore. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Edlir Blaca.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervist. Antari kuvendit të Kosovës nga AAK-ja opozitare Ahmet Isufi thot se institucionet e Kosovës duhet të vendosin levizje të lirë për qytetarët në pjesën veriore dhe të mos lejojnë shkelin e kushtetutës e Kosovës. Me tutje në intervistën për programin ton, në këtë kuadër, a i thekson se nuk ka nevoj për propagandë, por për veprim konkret. Me Ahmet Isufin ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Isufi, situata në veritë e Kosovës vazhdon të jetë tensionuar. Zyrtarët e qeverisë e Kosovës kanë thënë se janë të përkushtuar për të ndryshuar gjendjen atje, por deri më tash nuk ka diçka konkrete. Si e shihni ju gjendjen në atë pjesë të vendit?
Në verën e Kosovës është prish status quo-ja dhe tani institucionet e vendit dhe ato ndërkombëtare do të ndërmarrin të gjitha hapat që atje të ketë zbatim të rendit ligjit, po ashtu edhe të ketë lëvizje të lirë të qytetarëve, të mallrave dhe të mos lejohet që edhe më të jetë shkilet ligji dhe kushtetuta e Republikës Kosovës. Përfaqësues të institucioneve të cilat kanë përgjegjësi duhet të zbatojnë kushtetutën e Republikës Kosovës, duhet të zbatojnë ligjshmërinë në vend dhe nuk kanë nevojë të japin deklarata të cilat janë bërbajate në opinion. Nuk kanë nevojë të prononcohen, por kanë nevojë të veprojnë. Dhe qytetarët e Kosovës presin realizim të planit i cili është i zbatueshëm në territorin e Republikës Kosovës dhe është në dobi të qytetarëve të Kosovës. Nuk ka nevojë për propagandë, por ka nevojë për veprim konkret.
Për zgjidhjen e çështjes së veriut ka pasur ide të ndryshme, duke nisur nga ajo e Atisari plus shkëmbimit territorëve. Si ishin ju këto ide dhe a shihni ndonjë zgjidhje të shpejtë?
Tani ekziston kushtetuta e Republikës Kosovës, e bazuar në draftin e Zotit Atisari, dhe asnjë solucion tjetër nuk mund të vinë shprehje për arsye se krijon debalancë në gjithë territorin e Ballkanit. Prandaj, duke konsideruar edhe qetësinë në vendin ton, po ashtu edhe në lidhje me vendet e tjera, është një solucioni vetëm zbatimi i kushtetutës Republikës Kosovës në gjithë territorin e Kosovës. Çdo tendencë për ta ndryshuar këtë pozicion tani për tani është i dëmshëm sepse nuk janë në gjendje të lëvizin gjërat të cilat do të krijonin konflikte të reja dhe ngatrim të procesit. Zgjidhja vetme e qëndrueshme momentalisht është kjo dhe nuk duhet të iket nga obligimet që kanë institucionet e vendit me ato ndërkombëtare që në territorin e Kosovës të ketë rend dhe ligj.
Antarët e delegacionit të Kosovës që janë pjesë përbërëse e ekipet për negociata me Serbinë kanë njoftuar se nga mesi muaj të mund të rinisin bisedimet Prishtinë-Beograd. Si sheni ju në fakt këto bisedime?
Është humbje kohe marrja me bisedimet tani kur dihet që janë ndërprer disa herë, ka pasur devijim nga procesi i bisedimeve, kanë qenë bisedimet pa përgatitura dhe po i shihni edhe rezultatet e këtyre bisedimeve. Prandaj, nëse flasim për bisedime në raportin Serbi-Kosovë, njëherë duhet Serbia të kryjë gjitha obligimet që ka ndaj Kosovës, pastaj mund të komunikojmë si fqinj. Por derisa Serbia asnjë obligim nuk e merr, madje nuk i zbaton as marrëveshje të cilat janë arritur me bashkësinë ndërkombëtare, është shumë e kuptuar se Serbia në vazhdimësi këtë hapësirë e shfrytëzon për të integruar më shpejt në BE, për të marrë një kohë shtesë në mënyrë që të realizojë qëllimet e veta. Institucionet e Kosovës dhe përfaqësuesit e këtyre institucioneve do të jenë të kujdesshëm se nuk bën të humbet cilësia e veprimit konkret në territorin e Kosovës dhe përmbushja obligimeve ndaj qytetarëve të Kosovës. Nuk duhet më edhe më tutje të luhet me këtë letër të zhagitjes së problemeve sepse Serbia po përfiton nga kjo. Ne kemi deklaruar që në fillim se këto bisedime nuk janë teknike, janë krejtësisht politike për arsye se zbatohen ose obligohen përfaqësues politik të institucioneve të Serbisë dhe të Kosovës, madje edhe çdo veprim që ka qenë deri më tani ka pas më shumë ngjyrim politik se sa teknik. Prandaj në aspektin teknik do t'i çdosh administratat e dy vendeve të punojnë në mënyrë që të jenë bisedime teknike. Kto janë krejtësisht politike dhe po i shihni edhe formulat e reja që po ofrohen për Kosovën, po çojnë në drejtim që të kuptohen si krejtësisht politike.
Qeveria e Kosovës ka miratuar projekt buxhetin për vitin 2012. Sa mendoni se është realizueshëm ai?
Ne jemi duke studiuar projekt buxhetin i cili do të paraqitet edhe në parlamentin e Kosovës dhe si parti politike kemi shumë vërejtje në ndarjet këtij buxheti dhe pashtu në të hyrat dhe të dalat që parashihen me këtë buxhet.
Së fundi në media kemi parë opinione të ndryshme ku flitet për një koalicion të mundshëm mes Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Armeninë e Kosovës. Çka kanë në fakt vërtet në këtë rrash?
Sa herë kemi në qeveri krizë të brendshme, atëherë dalin solucione të cilat normalisht e përfshin aleancën dhe nuk është e para se fundit kjo, sepse ky koalicion është mbi baza të një interesi krejtësisht privat të individëve të cilat e kanë lidhur dhe po e shihni që tani kemi të bëjmë edhe me ministri të cilat ata si po mund të pajtohen të ndajnë pjesën që gjoja ka mbetur me ambasadorët, pastaj plus edhe përzierja në borde, të cilat duhet jenë të pavarura, kjo tregon për politizimin e tërsishëm dhe të skajshëm të institucioneve të Kosovës, dhe kjo po e dëmton imazhin e Kosovës. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës e ka pas qëndrimin e vetë edhe para zgjedhjeve. Edhe pas të zgjedhjeve ka thënë edhe tani e ka të njëjtin qëndrim, se nuk kem llogari që të hyjmë në koalicion me ata të cilët e kanë pruar vendin në buzë krizës.
Tekstin e intervistës me Ahmet Isufin mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Përkundër barrierave politike ndërmjet Kosovës e Serbisë, kohëve të fundit artistët kanë filluar të gjejnë një mënyrë për bashkëpunim. Në këtë kuadër është realizuar edhe një shfaqje teatrore në Beograd, në të cilën kanë marrë pjesë aktorë serb dhe shqiptar. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Jeton Eziraj, dramaturg nga Kosova, thot se gjasat janë krejtësisht të pakta që bashkëpunimi kulturor institucional ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të fillojë në një të ardhme të afërt, sepse është peng i zhvillimeve politike. Por, siç thekson ai, tashmë ekzistojnë shkëndijat e komunikimit ndërmjet artisteve të Kosovës dhe të Serbisë, të cilët madje kanë arritur të realizojnë disa projekte të përbashkëta.
Artistët individualisht disa herë jo në ndonjë nivel kështu të kënaqshëm, po spaku kanë bërë përpjekje ta thyjnë atë murin që ka ndarë artin e komunikimin mes Kosovës dhe Serbisë, dhe kështu kanë arritë me realizu disa projekte interesante, kanë arritë me filluar të lloj procesi të bashkëpunimit, të cilë them se herdo kur do komendohet në nivelin institucional.
Më 3 tetor të këtij viti në teatrin Bitef në Beograd u dha premiera e shfaqjes teatrore Hipermarketi Patriotik e bashkautorëve Jeton Eziraj dhe Milena Bogavac, e cila u luajt nga artistët shqiptar dhe serb. Milena Bogavac, dramaturgi nga Serbia, vlerëson se kultura dhe arti e kanë rolin e tyre në të kalimin e barrierave politike në mes popujve, sidomos kur mungon komunikimi në mes tyre.
U ka një linjë, moshtë i moj interes da se ajo mësumet një qimës e Kosova.
Fundja, ndoshta interesi im që të bashkëpunoj me artistët nga Kosova është edhe përshkak se kam bindjen se për Kosovën flitet mjaft, por gjithmonë një diskurs të rësisht politik. Thjesht, mendoj se çdo individ që merret me diçka dhe që mendon për shoqërinë dhe merret me të, do të duhet që ta merr përgjegjësinë mbi vete dhe të provojë që të krijojë vlerësimin personal. Thjesht mos dëgjoni atë që ju flitet në televizion, por të shihni se cilët njerëz janë atje, me çfarë merren dhe në cilën mënyrë mund të bashkëpunosh me ta, tha Bogavac. Ajo theksoi se e ka vizituar Prishtinën dhe se sipas saj, Kosova është krejtësisht ndryshe nga ajo që e mendojnë shumë serb si një mit të tyre. Në shfaqjen Hipermarketi Patriotik mori pjesë edhe aktori shqiptar nga Kosova Kushtrim Hoxha, i cili flet për përvojën e tij.
Është një fjalë që lishej se thuhet arti nuk njeh kufi, kanë herë dhe njeh. Ky rast është vështirë dhe njeh kufi se është shumë e pamundshme me deportutje atje nëse je i Kosovës. Mirë po, besoj që është një lëvizje e cila po ndodh momentalisht, është pozitive më mëmendja. Për veti kum participuam në një projekt ku mor pjesë atje në Beograd, edhe ka qenë interesant mi po idetë tyne dhe mi po mendimet e tyne për artistë dhe Kosovës. Shfaqja është prit te për mirë, edhe pse kemi pas normalisht të lashe, o dashme në rritë policia, se prap nuk ka qenë dhash letë në participu në projekt. Mirë po, në fundit, gjithçka ka qenë në frymën pozitive, edhe kjo ka qenë mirë.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ekspertët ekonomik në Prishtinë mendojnë se kriza e eurozonës mund të ketë ndikim edhe në Kosovë. Në këtë kuadër ata kanë kërkuar që qeveria e Kosovës të tregohet kujdesshme ndaj zhvillimeve financiare dhe ekonomike në Evropë. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Profesori i ekonomisë në Universitetin Reinvest Alban Hashani thotë se ekonomia kosovare nga kjo krizë do të prekët në disa segmente.
Kriza në eurozonë mund të përcillet në Kosovë përmes disa kanaleve, mirë po jo ndikim të drejtë për drejtë, për shkak se Kosova ka një integrim të vogël me këto ekonomi. Megjithatë, ndikimi i indirekt ose i tërthor do të ishte përmes importit, përmes mallit që ne importojmë në Kosovë, cili themi ka një pjesëmarrje të madhe në konsumin e qytetarëve, dhe së dyti do të mund të kishte ndikim në zoglimin e potencialit investues të tyre vendeve në investimet eventuale në Kosovë.
Ndikimet e krizës ekonomike në Evropë, të cilat mund ta prekin edhe Kosovën, i ka paralajmëruar ditë më parë dhe shefi i Bankës Botërore në Kosovë, Jan Peter Oltres, i cili ka thënë se Kosova dhe shtetet e rajonet në vitin 2012 do të përballen me një klim të rënd ekonomike. Shkalla e lartë e papunësisë dhe mungesa investimeve të jashme, sipas shefit të Bankës Botërore në Kosovë, janë dy nga sfidat kryesore të Kosovës në një kohë kur Evropa është në një krizë për shkak të borxheve të mëdha të Greqisë. Në anën tjetër, Agron Demi nga Instituti për Hulumtime dhe Zhvillime të Avancuara thotë se kriza ekonomike globale mund t'i ketë ndikimet e veta edhe në ekonominë kosovare, kur dihet që Kosova përdor valutën euro.
Shenjat e para të krizës janë vërejtë në SBA. Tani në vitin 2011 dhe vitin 2012 kur SBA po e merr veten nga pak ekonomikisht, është Evropa ajo që ka rënë në krizë të thellë financiare, çoft për shkak të borxhit të lartë të Greqisë, por edhe vendeve tjera të rëndësishme të BE-s, siç është Italia dhe Spanja. E ke kjo mund të ketë ndikim të madh edhe në ekonominë kosovare, kur dihet se valuta që ne përdorim është euro apo është një nga vendet e pak të cila përdor këtë valutë dhe e cila është në rrezik për të shpërbërë nëse referendumi që do të mbahet ditën e vazhdimre në Greqi nuk e përkrah pakon financiare të BE-s.
Ndërkohë, njohës të çështjeve ekonomike vlerësojnë se Kosova përveç ndikimeve që mund t'i ketë nga kriza ekonomike në Evropë, vendi ka qenë në krizë të vazhdueshme ekonomike si pasojë e mos hartimit të një plani të mirëfill të zhvillimit ekonomik, si dhe problemeve politike në të cilat ka kaluar vendi gjatë viteve të fundit. Agron Demi nga Instituti GAB kërkon nga autoritetet kosovare që të tregohen më të kujdesshme karrshi këtyre zhvillimeve ekonomike në Evropë.
Përderisa deri para 2 viteve buxheti shtetëror dhe ekonomia kosovare është ndërtuar tërësisht prej tyrave brenda vendit, qoftë bledhjet që janë bërë pakta dhe nuk ka pas një integrim të madh me sektorin financiar ndërkombëtar. Viteve të fundit po kalkulohet në tyrat më buxhetore prej vendeve tjera. Kriza financiare po vret se gjithnjëherë është në rritje, ajo që qeveria kosovare duhet bëj është që mos vashëm shpresat në donacione ndërkombëtare apo dhe shitjen e pronës publike.
Ndryshe ndër të tjera dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar ko më parë ka tërhequr vërejtjen se sistemi financiar në botë është tani më i prekshëm se sa në kohën e krizës globale në vitin 2008. Në vështrimin e fundit, Fondi Monetar Ndërkombëtar paralajmëron për rrezikun e recesioneve të reja në Eurozonë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, krizat e të cilave nuk do të arrijnë të vijnë nën kontroll në hapësirën ekonomike përkatëse. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Analistët Xhelal Neziri dhe Zdravko Savevski në Shkup thonë se në 100 ditët e saj, qeveria Nikola Gruevskit ka pasur dështime të mëdha në procesin e integrimeve euroatlantike. Ata thonë se kjo ka ndikuar në rritjen e euroskepticizmit në Maqedoni. Më tutje, analisti Neziri i kundërshton pretendimet e BDI-s në qeveri se janë avancuar të drejtat e shqiptarve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Xhelal Neziri thotë se në vend të progresit tani kemi regres në të gjitha sferat e jetës, por ai veçon në sferën e integrimeve ku në vend të raportit pozitiv nga Komisioni Evropian për çeljen e negociatave, Maqedonia mori kritika për ngjecje në reforma dhe mos angazhim në zgjidhjen e çështjes së emrit.
Integrimi, i cili deri para disa viteve ishte një prioritet kyç për gjithë qytetarët e Maqedonisë, tani ky integrim tentohet të paraqitet si dëmshëm për gjithë Maqedoninë, përhapet një euroskepticizëm i çuditshëm dhe nuk tregohet se cila është alternativa e këtyre integrimeve.
Deklaroi Neziri. Edhe Zdravko Savevski, analista, thotë se politika e qeverisë në raport me integrimet nuk ka shënuar rezultate, por ka vazhduar kursin e dy viteve të fundit që po ashtu drejtohej nga partneret aktual qeverisës.
Obviously dena od nova makedonska vlada ne pokazhe nešto novo.
Këto 100 ditë e qeverisjes nuk treguan diçka të re. Ajo nuk ndërmori asnjë iniciativë për të përmirësuar gjendjen aktuale në planin e jashtëm, përveç asaj për nisjen e negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian pas zgjidhur kontestën rreth emrit. Edhe në këtë projekt të saj mendoj se duhet të punohet shumë, pa marrë parasysh gjasat për suksesin e një nisme të tillë dhe vërejtjeve që mund të paraqiten. Konsideroj se qeveria duhet të punojë shumë më tepër edhe në përmirësimin e raporteve me Greqinë, pasi kanë rëndësi të madhe, pasi është kushto për nisjen e bisedimeve për anëtarësim në Bashkimin Evropian, deklaroi Zdravko Savevski. Sa i përket opozitës shqiptareve, nga BDI-ja janë shprehur të kënaqur me qeverisjen e deritanishme duke veçuar ndryshimet në ligjet për përdorimin e gjuhës shqipe dhe të flamurit kombëtar, si dhe mbylljen e rasteve të Hagës, por edhe zhvillime tjera që sipas saj kanë përmirësuar pozitën e shqiptareve në Maqedoni. Por vlerësimet e këtilla kundërshtohen nga analisti Neziri, i cili ndalet në ligjin për përdorimin e gjuhës shqipe, i cili përveç që u mundëson ministrave të flasin në kuvend në gjuhën anëtare, në segmente tjera sipas si, nuk ka shënuar as edhe një avancim.
Nëse dilni në teren dhe të shihni se në çfarë niveli është përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe, do ta shihni se është i përafërt me zerën. Pra, komunikimi institucion qytetar shqiptar është të rëndësishme në gjuhën maqedonase. Pra gjithçka zhvillohet në gjuhën maqedonase. Dhe institucioneve është lënë në vullnetin e lirë që nëse duan të përdorin gjuhën shqipe ose nëse nuk duan, pra nuk ka sankcionime me ligj që të përdorit si gjuhë e dytë zyrtare gjuhën shqipe.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore e Kombeve të Bashkuara pritet që gjatë javës së ardhshme ta publikoj raportin më të ri, i cili sugjeron se Irani po synon krijimin e armatimit atomik. Por para publikimit të raportit, tensionet dhe temperaturat janë në rritje, për shkak të spekulimeve të medjave se Izraeli mund të ndërmarrë aksion ushtarak kundër Iranit. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Charles Recknagel. Duket se askush nuk e di saktësisht se çka shkruan në raportin më të ri për programin bërthamor të Iranit. Por sipas sugjerimeve të medjave, ky raport, i cili pritet të publikohet më 8 ose 9 nëntor, mund të sjellë befasi të madhe të papritur. E përditshmja New York Times ka raportuar se zyrtarët privatisht kanë thënë se Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore ka mbledhur dëshmi që sugjerojnë se shkencëtarët iranian kanë eksperimentuar me dizajne të kokave luftarake, me sisteme detonuese bërthamore dhe kanë specializuar pajisje të këmbëzave që mund të shpjegohen vetëm si punë në armatimin atomik. Raporti do të jetë të gjithsesi më eksplodues, pasi publikohet në periudhën kur ekipet iraniane kanë filluar lëvizjen e makinave të centrifugës në një kapacitet të ri në toksor. Ky kapacitet i ri në Fordov, që është baze njësiteve të gardës revolucionare të Iranit, afër vendit Kom, është thellë nën mal dhe shumë qeveri perëndimore besojnë se është një përpjekje iraniane për mbrojtjen e centrifugës nga ndonjë sulm i mundshëm. Raporti më i ri, publikimit të cilit pritet javën e ardhshme, me siguri se do të rezultojë me presion të ri ndaj Iranit për ta ndalur atë që gjithnjë më tepër duket si përkushtim për të prodhuar armatim atomik. Presidenti amerikan Barack Obama ka kërkuar presion të ri ndaj Iranit në takimin e grupit G20 që këtë javë mbajtën në Cannes të Francës.
We had the opportunity also to talk about a range of security issues. One in particular that I want to mention is the continuing threat posed by Iran's nuclear program.
Ne kishim mundësi po ashtu të bisedojmë për një varg të çështjeve të sigurisë. Atë që dua veçanërisht ta përmend është kërcënimi i vazhdueshëm nga programi atomik i Iranit. Anebi do ta publikojë raportin javën e ardhshme për programin atomik të Iranit, për të cilin unë dhe presidenti Sarkozy jemi pajtuar se duhet të mbahet presion ndërkombëtar i paprecedent ndaj Iranit që t'i plotësojë obligimet e tij, tha Barack Obama. Para publikimit të raportit, tensionet po ashtu janë ngritur edhe për shkak të spekulimeve në rritje në media se Izraeli po planifikon një aksion potencial ushtarak kundër Iranit. Raportet e gazetave kishin krijuar një debat të nxehtë, kështu që sekretari përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha se sidoqoftë NATO-ja nuk ka synim për të intervenuar në Iran dhe NATO-ja nuk është angazhuar si aleancë në çështjen e Iranit. Lidhur me këtë çështje, ja si çka i deklaroi Radios Evropa e Lirë, Hoshang Hasanyari, profesor në Kolegjin Ushtarak Mbretëror të Kanadas në Kingston të Ontarios. Deklaratat e bëra nga autoritetet e Izraelit të qartazi i kanë bindur krerët e vendeve të rëndësishme perëndimore se ata tash e cilësojnë Iranin jo vetëm si kërcenim për Izraelin, por edhe si kërcenim ndaj tyre. Ata po ashtu ja dolën të bindin disa nga fqinjet e Iranit për ta parë Iranin si kërcenim për këto shtete fqinje. Mendoj se kërcënimi i opsionit ushtarak është shumë serioz dhe duhet të merret seriozisht, tha Hasan Yari. Megjithatë, tash për tash duket se presioni nga vendet perëndimore është për më tepër diplomaci e jo sulme. Në këtë temë ka folur edhe zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Victoria Nuland.
We have said many times in the last weeks and months that we do not seek a military confrontation with Iran.
Ne kemi thënë shumë herë gjatë javëve të kaluara dhe gjatë muajve të fundit se ne nuk synojmë konfrontim ushtarak me Iranin. Ky mbetet pozicioni ynë. Duke e thënë këtë, ne do ta përdorim secilin mjet në disponimin ton për të vazhduar rritjen e presionit ndërkombëtar ndaj Iranit, për të plotësuar obligimet e tij ndaj Anebit dhe për të dalur i pastër nga programi i tij bërthamor, tha Victoria Nuland. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet dhe thekse nga ky program. Në Kosovë, sikur edhe në shumë vende të tjera, besimtarët musliman po e festojnë Bajramin. Presidenti amerikan Barack Obama i ka uruar muslimanët në gjithë botën, përfshirë edhe Kosovën, me rastin e Bajramit. Duke u shprehur për gjendjen në pjesën veriore të Kosovës, Ahmet Isufi nga AK-ja Postierash tha:
"Në verin e Kosovës është prish status quo-ja.
Për kundër barierave politike ndërmjet Kosovës e Serbisë, kohëve të fundit artistët kanë filluar të gjejnë mënyra për bashkëpunim. Ekspertët ekonomik në Prishtinë mendojnë se kriza e eurozonës mund të ketë ndikim edhe në Kosovë. Temperatura po rritet të gjithnjë më shumë para raportit për programin bërthamor të Iranit. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.